Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina goşununyň Rus goşunlarynyň ýerini alan ýerlerine baryp gören prezident Volodymyr Zelensky şäherlerde we şäherçelerde uly weýrançylyklaryň bolanyny, esas şäherleriň biri bolan Kryvyi Rih'iň bolsa öz sulgamyny Rus raketalarynyň ziyan ýetirmeginden gorumak üçin 50 warny edenligini aýtdy. Rus goşunlarynyň ýerini alan weýrançylyklara garamazdan Ukraina güýçleri Harkov sewtiniň täze azat edilen ýerlerindäki gödökçülügi berkitmegi dowam etdirýärler diýip Angliýanyň Gorunmak ministrligi 10-nji sentýardaky günnelik aňtow maglumatyny aýtdy. Zelensk 14-nji sentýabrda günnogorda azat edilen strategik şäheri Izyumdan saparyny ýeňiş gwadasyny berdi. Bu sapar 6 ay gowrak wagt bäri dowam edýän urşun aýgytly pursatyna boldy. Ukraina Moskwanyň goşunlaryny günnogor çäginden kowup çykardy. Sosial mediýada eden beýanatyny biziň göýük sar reňkli baýdagymyz eýem basylyp alynan Izyumda hem parlaýa. Bir Ukrainanın her bir şehrini ve oğuzunu şeyle olur deyip prezident aytti. Biz dinavir tarafı, öňe we ýeňşe taraf barýar diýip ol nygtady. Zelensky soňra gijeden wideo ýüzlenmesini Ukraina goşunlarynyň 5 günni 110 kilometr ilerlänligini aýtdy. Britan aňtow ulugynyň maglumatyna görä Rus güýçleri günnogor Ukrainadaky Oskiller ýatynyň günwatarynyň ýerlerden ýa-da çekilip gymmat bahaly karwen zamlaryny, şol sanyny ortyetin artilleriýa darbalaryny urmak usulyna daýanýan hüjümleriniň üpçünçiligi üçin zerur bolan enjamlary taşlap gaçypdyr. Şeýle-de Britan maglumatlaryna käbir bölümleriň degişlilikde tertip düzgünli, gödökçülük aslında ýa-da çekilenligi. Emma beýlekleriň Ukrainalaryň gaty çaltlykdaky garşylyklı hüjüm wagtyna aljaranlyk bilen baş başda gaçanly görkezildi. Howpsuzlyk kengesiniň sekretary Aleksey Danilov Ukrainanyň 24-nji tele ýaýlymyna beren interwýusunda Ukrainanyň garşylyklı hüjüm wagtyna ýitiren eskerleriniň sanynyň Kiýew goşunlarynyň peýdasyna, ýagny bir garşylygyny 9-10 aralygyna bolanlygyny aýtdy. Bu maglumat garaşsyz ýagdaýda tassyklanyp bilinmedi. Resmiýleriň aýtmaklaryna görä Merkez Ukrainada ýerleşýän we urşdan öňki ýylaty 650 000 töwerek bolan uly şäher Kryvyi Rih'de Ruslaryň atan gaňatly raketalarynyň 14 sansy suw elektrik ulgamyna gelip urupdyr. Zelensky 15-nji sentýabr günü ýerden çap edilen günnelik wideo ýüzlenmesini raketa darbalarynyň Karatsunov suw howdanynyň bendine hem degenligini aýtdy. Suw ulgamynyň harby gymmaty ýok we her gün ýüzlerçe miň raýat oňa garaşly bolýar diýip prezident sözüniň üstüne ýetirdi. Zelenskiýniň demirgazyk gününe bar Harkow sewtindäki azat edilen ýerlere eden saparynyň Kiýewe gaýdyp gelenden soň ýaýradylan wideosy adaky giýjeki ýüzlenmesinden has giýiş çykdy we onuň ofisi Prezidentin avtulogunun sapardan gelýän wagty Kiýewde hususy avtulog bilen çakşanlygyny habar berdi. Yol hadisesi wagtyna prezidente çynlykaý zeper ýetmedi. Beýle avtulogun sürücüsini Zelenskiýniň Lukman topary ilkinji kömek berdi we ol hastahana alınıp gidildi diýip Prezidentin metduat kurluğunun vekili aytti. Bu hadise derinliyar deyip metduat vekili sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna goşuny Rus güýçlerini ýurdun demirgalyk günni ornaky ýüzlerçe şäherden we şäherçeden kowup çykardy. Zelensky azat edilen jemgyýetleriň durnuklaşdyrylmagynyň dowam edýändigini aýtdy. 13-nji sentýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putinden telefonuny 90 minutlap gürleşen German kansleri Olaf Scholz 14-nji sentýabrda Putinin Ukrainany basyp almak baradaky pikirini henizem ýitgitmändigini aýtdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Hitaýly kärdeşi Si Jinping bilen Özbegistanda Pekin we Moskwa tarapyndan Birleşen Ştatlaryň täsirine garşy görüşme üçin döredilen howpsuzlyk toparynyň summitinde duşuşýar. 8 agdaly Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Samarkand şäherindäki summiti Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ideýany Putiniň daşary ýurtlarda üzüňeleşdirilýän we Pekiniň tehnologiýa, howpsuzlyk we territoriýa meseleleri boýunça ABŞ Европа, Япония ве Хиндистан билан катнашыкларының дартқынлашыян дөуірінде кечірілері. Русияның делегациясы тарапынан метбуоты яйрадылан мейлнамада Путиның ве Сиының 15-ci сентябрді өйлән ик тараплайын. Қошы дұрнау үшінді айратын әхметлі йығынак кечіржекті айдылияры. Olaryň bu ýylynyň dowamında Ukraina we Taywan meselelerini ara alyp maslahatlaşjakdygy bellenilýär. Siniň Özbegistana edýän sapary onuň soňky 2,5 ýyldan gowrak wagtyň dowamında edýän ilkinji saparlarynyň biridir. Koronavirus sebäpli daşary ýurda gitmekden saklanan Si pandemiýanyň başyndan bäri ilkinji saparyny 14-nji sentýabrda Gadagystana amala aşyrdy. Russiýanyň Ukraina sebäpsiz çözmegindän biraz wagt öň Si we Putin Pekinde qışkı Olimpiya oyunlarının açılış davarasında duruşubdu və öz yurtlarının arasında qoşudurna üçün də çəksiz dostluq ilan edibdilər. Xitay sövüşdə Rusiyanı diplomatik taydan qoldab, bu konfliktdə Washington bilən NATO-nun cavab kərdiyini öngə sürdü. Günvatarın Rusiyaya qarşı girdən sanksiyalarından son, Xitayın önümlərinin Rus bazarlarındakı boşluqları doldurub başlamaq bilən Pekin iki yurdun arasındakı sövdanın düpli yokorlanmağından peydalandı. Şeyledi Günvatar Rusiyanın yangıç energetika üpçünçlüğünü boykot edip başlalı veri Hıtay Rusiyadan epesli köp energiya terişdelerini satın alyarı. Muna qaramazdan Pekin sanksiyalarının nişanına öğrülmözlük maksadı bilen Rusiyaya qarşı girdilen halkara sanksiyalarını bozmaktan qaça duryana mengdeyarı. Bu aralıkta Özbek hükümeti Putin'in İran'ın, Qırgızistan'ın, Pakistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın liderleri bilen hem duşuşjakdygyny aýtdy. Beýanatda Putin'in 16-njy sentýabrda Azerbaýjanyň, Hindistanyň ve Türkiýanyň liderleri bilen hem duşuşmakçydygy bellenilýär. Şol gün ýany Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşinde Putin guramanyň geljegi hakdaky garaýşlary ve Eurasiýa blogyny nädip güýçlendirip boljakdygy barada çykyş eder. Howpsuzlyk ve siýasy hyzmatdaşlygy hasty östürmek maksady bilen 2001-nji ýylda döredilen Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy Gadagystany, Qyrgyzstany, Pakistany, Täjikistany, Özbegistany, Russiýany, Hitaýy we Hindistany öz içine alýar. Şu wagta çenli synçy statusyna ýa bolan İran 15-nji sentýabrda Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik agzasy bolmak üçin boşnamalaryň memorandumyna gol çekdi. Belarus we Mongolia hem synçy statusyna ýa Ermenistan, Azerbaycan, Kamboja, Nepal, Şri Lanka ve Türkiye Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynda hyzmatdaş statusyna ýa edýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkiýanyň 13-nji sentýabrda türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrmagy bilen türkmen raýatlarynyň daşary ýurt döwletlerine esasy çykylgysy bolan Türkiýe barýan ýolunyň öňü baglanýan mahaly Türk yuristi täze viza talabynyň Türkiýede öňünden bäri ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň durmuşyny oňaýsyz kynlaşdyrjakdygyny aýdýar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ın adatı rayetlerinin Türkiye vizasız siyahat düzgününü yatırmak varada gol çöken kararı 14. sentyavrda Türkiye'nin devlet portalına çap edilen günü gücü girdi. Brazadol 3. sentyavrda Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Türkmen tarafının Türkiye Respublikası'nın devletinden Türkmen rayetler için dürlü görünüşlü viza düzgününün girdilmeğini soranlığını məlim etdi. İsim tədə düzgün Türkmenistan'ın rayetlerine xususana Türkiye'de önünün veri yaşayan Türkmenistanların durmuşunun ehili təsir edir. Düyv İstanbul'da yerleşen Türk Permit Hukuk Genişdarlığı firmasının başlığı yurist Murat Erşahin 15. sentyavrda da Tık Radyosuna veren telefon intervyusunda tədə viza talabının Türkmenistanlı migrantların Türkiye'deki durmuşunu bundan evvel kıyınlaştıracaktığını aytti.
Şimdi şöyle bir durma. Türkiye'de ikamet izni, çalışma izni olan kişiler oldu ki herhangi bir nedenden dolayı
inni şeyde var yağdayı var. Türkiye'de yaşayış ruhsatı. İş ruhsatı var olan adamlar. Aydali, kayıtsız var yağdayı sebepli vize düzgünleri bilen bağlı, yaşayış ruhsatı bilen bağlı düzgün olma sayılayan yağdayları sede var olup bilerdiler. Olar şeyle yağdaydan nekili çıkarga tapyardılar. Türkiye'nin kanunçuluğuna layıklıktı. 3 ay içenli kaçkak yağdaydı. Türkiye'de yaşayan adamlar pul cerimesini töleyerdiler ve Türkiye'den çıkıp derlo izine kaydıp geliyerdiler. Sondan sonra onların kaytadan yaşayış ruhsatına yüz tutmağı haklar oluyerdi. İnni bu hak Türkmenistan'ın rayiatlarına yok. Neyim için? Sebebi eğer de Türkmenistan'ın rayiatı vize bilen bağlı düzgün olmaları yol veren olsa aydalı meselem vizasının mühletini uzatmağı yahattan çıkaran olsa ya da yüz tutmağını yalnız yerine yetiren olsa, ol mundan veylak üçüncü bir yurda giyirip çıkıp kaytadan yaşayış ruhsatına yüz tutup bilmeye. Olar baran yurdunu Türkiye'nin vizesini alıp izine gelmeli olarlar.
Giriş çıkış yaparak yeniden ikamet alamayacak. Gideceği ülkeden vize alıp tekrar geri gelmesi lazım.
Deyip Türk yuristi Azadlık Radyosu'na gurrun verdi. Türkiye'nin migrasiya darasının 1. sentyavrda tədilən soğuk sanlarına göre hazır kuvatı 230 minlən uğrak Türkmenistanlı kanuni yaşayış ruhsatı bilen Türkiye'de yaşayar. Resmide el çeşmeler Türkiye'de bir kanuni yaşayan Türkmenistanların sanının yüzlerce minlən geçenliğini çaklayarlar. Türkmenistan'a soğuk en çemil veri devam ediyen iktisadi krizis, giyin eyran işsizlik köp sanlı Türkmenistanlığını iyi şeklen çözlüğünü daşarı yurtları xususan Türkiye çıkmağı itirdi. Türkmenler bundan odalı 30 gün möhlet bilen Türkiye vizasız girip sonraşol yerde iş tapıp uzak möhletli yaşap bilerdiler. Türk yuristinin sözlerine göre Türkmenistan rayetleri Türkiye'de kanunu esasa yaşayan dürünü yaşayış ruhsatı bilen bağlı peskelçilikler bilen yüzbeyiz olan halatında Türkiye'nin vizasız siyahat düzgünü olara çıkalığı hödürlüyerdi. Yine Türkiye'nin girden viza talabı bilen Türkmenistanlı migrantlar şeyle mümkünçülüklerden mahrum edildi.
Biz biliyoruz ki mesela Türkiye'deki şartlardan dolayı birçok insan işte Kıbrıs'a, Dubai'ye çalışmaya falan...
Biz biliyor. Mesela Türkiye'deki şartlarda rahatlık bir toprağdan Kipre, Dubai'ye, Polsa işlemeye gittiler. Onların çağaları, ayarları verdi. Türkiye'de kaldı. Öğleri anırdı işleyen. Bundan odol olur ayda vurgedek ya da iki ayda vurgedek Türkiye gelip gidip bilyerdiler. İnne olur Türkiye siyahat etme için vize almalı olurlar. Sonku tedarikler aslında himmeleri tank etti.
Şimdi onların tekrar Türkiye'ye vize alması gerekecek. Yani herkes bir şaşkınlık içinde aslında bu konuyla ilgili.
Deyip Erşahin aytti. Türkmenistan'a kıyıtı iktisadı krizis ve giyin eren işçilik sebepli iş gözlüğününe Türkiye'ye varıp kazanç etmeye, maşgala eklemeye çalışan köp tanı Türkmenistan'ı Türkiye'de hem yıllar boyu durlu kıyınçılıklara sede var oldu. Yine şöyle kıyın pırsatlarda olur Türkmen hükümetlerinin Türkiye'deki konsulluk işgarlarının üyelerine yeterlik yardım vermeyenliklerine aydarlar. Global koronavirus pandemiyasının fonunu 2020 yılın bahar aylarına Türkiye'de yaşayan onlarca Türkmenistan'ı zehirlenip aradan çıktı. Olar İstanbul'un bir konumçuluğuna caylandı. Galiverse de Türkmenistanların pasport meselesi köp yıl ver migrantları Türkiye'de çıkkınsız yağdaya salıyar. Pandemiyadan odalık yıllarda daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlar pasportlarının mühletini udaltma için Türkmenistan'a safar etmeli oluyardı. Pandemiyanın getiren kıyınçlıklarının arasında Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında Türkmen hükümetine karşı protest, hareket hem emele geldi.
Tabii ki ekonomik sıkıntılar da çok fazla. Özellikle bu pandemi zamanında pandemi zamanında burada uçakların...
Elbette, ağır iktisadi kıyınçılıklar hem var. Xüsusan pandemi dövrünü usul katnavlarının yatırılmağından son bilişimi diyali bir yerde onlarca Türkmenistanlı, belki de yüzlerce Türkmenistanlı aradan çıktı. Uçar katnavlar bulmağın son olur berdi. Xoğustarsızlar qoğunumçuluğuna caylandı. Yanı yakınına şuna mengdeş yine bir yağda evilen yüzveyiz olduk. Beylik taraftan. Bir yerde sırkavlap sonku demini öyününe verecek diyen adamlar var. Köp adam şeyle deyip bir de yüz tuttu. Biz konsulhane bilen ara katnaşığa geçip onları kömök etmeye inançtık. Diyecek kolyan da adım bir de düzgünün yatırılma gülen vali bir topar sebep bulunur.
Birçok insan geldi bize konsolosluğa onlara iletişime geçirdik. Onlara yardımcı olmaya çalıştık ama demek istediğim birçok sebep bunun için vardır.
Deyip Türkiye'li migrasiya hünermen aytti. Türkiye Türkmenistanlar için vizasız siyahat düzgününü 2007 yılda girdipti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından ivirilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepligär Azatlık Radyosu efirde habarlar günnöligi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde unun, yumurtanın, paxta yağının, dürlü mal etlerinin ve tavuk etinin qıtçılığı emele geldi. Adatlık Radyosu'nun bu arada malumat beriyen haberçisi bu önümlerin qıtçılığını dine devlet dükkanlarında değil. Eyse şehrin əhli bağdırdır sövda nokotlarında görse bolyandığına idiyarı. Onun malumatına göre yerli yaşayıcılar hepdenin başından məri devam ediyen bu qıtçılığı yurdun qarışsızlık tarihinde görülüp eşit dilmedik qahatçılık häsiyetlendir yerleri.
Bağırlarda ve et dükkanlarının önünde olan oğutlar emele geldi. Her eledine yarım kilo et satılıyor. Et yerden sağı tekkede satılıp kurtarıyor ve şundan son taptırmıyor. Yumurtka umuman yok.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 14. sentyabrda habarçımıza gurrun berdi. Bu qıtçılık şehrin bağdarlarında qadaq unnun bahasının tas 2 esse yokurlanmağını hem getirdi. Hedir kvaqta qadaq unnun bir haltası yağını 50 kilogramı 1500 manada qımmatladı. Bundan ön onun bahası 700-800 manat aralığında ütkü yerdi. Habarçımızın mağlumatına göre Söğda resmileri novatta duran adamları köşöş dürmek üçün hepdenin ahirine çenli azık önümlerinin ählisinin qıtçılığının ağrıdan ayrılacaktığını vaada veriyerler.
Çırık ve yağ qıtçılığının tidi vaatı çöder. Yumurtku ve et önümleri hep dağırına ya da birinci güne gelip geçer. Aşgabat'tan gelen tavuk etinin gümrük bağırlığı ve karantin sebeple sanitariye bağırlığı işlerinin möhletü dördüncü gün tamamlanır ve şundan sonra paylanır.
Deyip haberçi şehrin bir sövda resmisinin aydın sözlerini titirledi. Onun sözlerine göre sövda resmileri duydansız dören qıtçılığın sebeplerini açıçan düşündürmeyerler. Yöne yerli yaşayıcılar bunun sebeplerini sentyabr ayının başında şehrin avada siyahatçılık zorluğunda din çalış mövsümünün tamamlanmağı bilen iltiştir yerler.
Siyahatçıların sevittin gidip başlamağı olan şehre üns adaldı ve azık dolu ketildi. Balkan vilayeti ovuqıcılık sevitti, bolmanlığı sebepli azık meselesinde birikü vilayetlere qaraşlı bolmağında qalyar.
Deyip yaşayıcı aytti. Türkmenistan'da devam edeyen iktisadi qiyinçılıkların arasında yurdun devlet dükkanlarında bu önümlerin qıtçılığı eyen bir neçe yıl veri devam ediyer. Hususanda son kaylarda hakimiyetler ilatın un ve yağ paylarını öz vaxtında paylap bilmeyerler. Devlet dükkanlarında çörük qıtçılığı hem devam ediyer. Habarçımız bu önümlerin qıtçılığının bağdarlarda ve hususu eyçilikdeki sövda nokotlarında hem dörümögünün iktisadi qiyinçılıkları ve işsizlik zararlı o zol hem gurptan düşen köp maşgala qoşmaça zarva uryandığına ideyarı.
Şehir rayetleri 27 sentyabrda belirlenecek qarışsızlık gününün öngü tüyresinin azı karetlerinin bolçuluğunun ve ardançılığının bolmağına qarışardı. Yönü bu ümitler puca çıktı.
Dip başhavır yaşayıcı anonimlik şertinde aittaya. Bellesek Türkmen hakimiyetleri yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların ya da mühüm çerelerin öngü sirasında adatça bağdarlarda emeli adık bolçuluğunu ve ardançılığını dörüdiyerler. Yönü bu emeli adık bolçuluğu ve ardançılığı bir neçüğün devam ediyer ve bayramçılığın idiyanı aradan ayrılıyar. Bu aralıkta havarçıyımız Qaraşsızlık Bayramının gol oylamağı bilen hepdiyanın başından meri bankamatları bir Neme köp nalt pulun salınıp başlanandığını hem haber veriyer. Şol bir vaqtta ol şehirde temmäki önümlörünün bahasının gımmatlap başlandığını hem aydiyar. Ol muňa yerli salgıt ve kanun goraýjy edaralaryň işgärlerinin temmäki önümlörünün söwdasyny edýän telekeçilere karşı reýtleri geçirmeginiň sebäp bolandygyny belleýär. Bu reýtlerde Russiýadan bir kanun getirilendigi aýdylýan temmäki önümlörünün üstü açıldı diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Adatlık baydılanlar barada yerli salgıt ve sövda idaralarından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmediye. Türkmenistan Şöl Qaraşsızlığının 31 yıllığını öz yakın tarihindaki 3. liderin yolbaşçılığında bayram ediyer. Bu sene ilkinci gezek tədi prezident Serdar Berdimuhamedov'un yolbaşçılığında bellenilir. Bu yıl hakimiyetler tarafından ayrıtın ehmiyet birliyendir aydılayan Qaraşsızlık bayramı yurtta iktisadi krizisin işsizliğin adı gıççılığının ve gımmatçılığının devam ediyen vaktinde belleniliyor.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libap welaýatynyň etraplarynda oňa hojalyk tehnikasy ýetmezçiligi eder könelşen ulaglaryň bejerilmegi üçin mümkinçiligi ýok wagtynda sanan çykan tehnika işe ýaramaýar. Wagty ýygmyna gawat gelen bu ulag ýetmezçiliginde traktorlar guruluşuk yüklerini daşama üçin transport hükmünde hem ulanılıyor. Livap'tak havarçımızın sözlerine göre Türkmenistan'a demir yol arkalı gelen guruluşu üçin ağır feriştiler Türkmenabad'ın vakzalından başka yerlere yük taşıyan teknika şolsandı ovu hocalık ulogları bilen daşalıyor. Hususanda 6. ve 8. avgust aralığında Türkmenabad'a Özbekistan'ın otlu bilen baran platformalar Mari velayetine traktörlere yüklenip alınıp gidilipdir. Bu vaqtda ovu hojalyk tehnikasy ekin meydanlarında yetmezçilige däri halat çykarabek bol çarjyw däne we boynodyn etraplarynyň ýaşaýjylary bilen töhbetde şolan habarçymyzyň törlerine öre şol ýerlerde traktorlaryň yetmezçiligi ýeti duýulýar.
Halaşda we Garabekowulda uloglar san taýdan az çärjewde tehnika könüşüp sanan çykýar. Dänewin we boynuzuynyň tehnik üçin garajlaryna traktorlar sökülip ýatyr. Ekin meydanyna traktor bozulsa, onuň awat çaýlary başgasyna oturdylýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Yerli kärendeçileriň söýlerine görä Daýhan birleşikleriniň edaralary tarapyndan kärendeçilere şu wagtyň traktorlar üçin tekerler berilýär. Emma ulary oturtmak we ýelledip sazlama üçin paxta meýdanlaryndaky garajlaryň özlerinde mümkinçilik ýok. Netijede sürücüler ençe kilometr uzaklykdaky hususy ulaglara hyzmat edýän karhanalara baryp tekerlerini öz hasabyna oturtmaly we ýygyna dolanmaly bolýarlar. Havarçı traktorlar üçin başqa quralları sürücülərin öz xətavına satın almağa mecbur bolyanlığına edər.
Traktorun şayları bazarlarda açıq satılıyar, emma sövdəgərlər traktor şaylarının qımmada satıyarlar. Traktor sürücüləri bolsa, gerekli şaylarının satın alacaq olup uloqları üçün niyetlerin salyarkasını satmalı olyarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä oňa hojalyk tehnikasy üçin zerur ähtiýaçlyk şaýlaryna garanda ýanygyç wagtal-wagtal berilýär. Türkmen hökümeti oňa hojalyk puwdugynyň ýygyrlanýanlygy barada ýyllar boýy hasabat berip gelýärkä döwlet habar beriş serwisleri daýhanlaryň önümçiligi üçin ekli zerurlyklar şol sanda tehnika bilen dolu üçin edilýänligini habar berýär we telewizionda täze tehnikany görkezýär. kärendeçiler olsa teknikanın tohumun suğun yetmezçiliğinden kösönyenliğini ihatılın azlığı sebepli hükümeti birgili galiyanlığına ediyarlar. Sonki yıllarda kärende yerlerini taşlap dayhançılıktan el çekken huzurluklar hem köpüldü. Türkmen dayhanları yıllar boyu teknik yetmezçiliği yerli kıyımcılıklardan kösönyarka problemaları boyun almayan Türkmen hükümeti odalık yıllarda bol şiali şugada kim bol hatılığa araşar. Buray veri velayetlerde dova medyan pahtı yığım kampanyasına yanı yakında resmi badalga berildi. Ahal Balkan Mary ve Livap vilayetlerinde 7 sentyabrda Novotaki pahtı müftümü resmi taydan başlandı. Daşoğul vilayetinde pahtı yığım müftümü 14 sentyabrda başlanar. Resmi maglumata göre şu yıl yurtta 580 min hektar meydana qovut çekiliptir ve 1 milyon 250 min tonna pahtı yığmak göz önünde tutuluyor.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.